Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í kvöld ætlum við að taka smá forskot á sæluna og hlusta á sögu í tilefni af alþjóðadegi barnabókarinnar sem verður haldin eftir viku, 2. apríl. Sagan sem við hlustum á í kvöld heitir Blöndukútur í sorpu og eftir Þórarinn Eldjárn.
Blöndukútur í sorpu. Fátt fannst Þórði skemmtilegra en að koma í sorpu. Þar var alltaf svo mikið að vera, fólk að koma og fara, allir á sífeldum þönum og á bólakafi í því að gera gagn. Safna saman og ganga frá allskyns sorpi og úrgangi sem annars hefði orðið til að spilla umhverfinu, koma í nytjagám hlutum sem ekki var lengur þörf fyrir, þannig að þeir nýttust einhverjum öðrum. Svo voru öll fötin og skotnir. Það var líka eitthvað svo uppbyggilegt við það að sjá timbur og járn safnast í sína gáma tilbúið til endurnýtingar. Eða þá garða úrganginn allan, gras, lauf og trjágreinar, mold og drullu sem allt beið þess að fá að verða gróðri á ný á örfokasvæðum. Jólatrjáahaugurinn var himinn hár í janúar, allt yrði það kurlað og kæmi til með að nýtast í trjábeð og göngustíga við svegarum landið. Á öðrum stöðum mátti sjá uppgjafa þvottavélar, þurrkara, ískápa og eldavélar hlaðast upp. Að ógleymdum öllum tölvustjáunum sem fylltu sérstakan gám. Svo voru það rafgeymar og batteri og málning og alls konar baneitruð spilliefni. Ef ekki væri fyrir sorpu hefði þetta allt saman endað einhverstaðar í náttúrunni. Beint út í hrauni eða í sjónum eða á risavöxnum öskuhaugum sem smátt og smátt myndu ná yfir allt landið. Mammans hafði stöðva bílinn hjá pappírskáminum. Hún ætlaði að sjá pokan með öllum dagblöðunum, bæklingunum og pakningadraslinu, mjólkurumbúðunum og því öllu, meðan hann færi með flöskur og dósir sem hann hafði safnað. Foreldrarnir höfðu talað að fá sér bláa tunnu undir blöð og pappa, en Þórður hafði beitt sér gegn því, svo það var ákveðið að þau héldu frekar áfram að safna pappírnum sjálf í poka, eins og þau höfðu gert árum saman. Hann vissi að ferðum í sorpu myndi fækka ef bláa tunnan kæmi og það vildi hann síst af öllu. Helst hefði hann vilja koma á hverjum degi. Hann gekk aftur fyrir bílinn, opnaði skottið og lyfti þaðan pokunum þremur, plast, ál og gler. Það var mesta plastinu en glerpokinn var samt þyngstur. Pokinn með blöðunum og pappanum var í aftursætinu en áður en mammans náðast í út úr bílnum og opna afturdyrnar til að taka hann þaðan, hringdi síminn hennar og hún festist. Þórður heyrði að þetta var ammans. Þannig að þau gömlu voru greinilega komin heim frá Kanarí heil og höldnu. Hann dröslaði pokonum yfir að flösku og dósa móttökunni. Þar var talsverð bið, það voru nokkrir í röðin á undanunum og sumir með all marga poka og bústna. Svo varð vesinn með eina konu, afgreiðslumaðurinn virtist ekki treysta talningunni hjá henni, byrjaði eitthvað að fjasa og þusa. Hann hefði aldrei nokkuð tíma á öllum sínum ferli, vita til þess að svo margar áldósir kæmist í poka, það gæti varla verið. Hann sagðist verða að telja upp úr pokanum. Þá varð nokkur kurr í biðröðinni og fólk leit á klukkur síðan hvað á annað og hristi hausa. En svo kom strax í ljós við nánar athugun að kellingagreyið hafði bara pressað dósirnar og plastið svona vel saman í pokana sína tvo. Sem auðvitað var lofsvert, sparaði vinnu og pláss fyrir sorpulíðið og hlaut að vera umhverfisvænt á allan hátt. Akkur ég getið ekki bara viktað pokana, sagði konan. Í staðin fyrir að vantreista heiðvirðu fólki. Þá gætið þið sparað einhver svona dildjur og aðdróttanir og sloppi við tafir. Sonur minn í kraftliftingum og hann sér að kremja þetta fyrir mig. Fer létt með það. Ég get sagt þér að hann krumpar dósirnar saman í annari hendi bara eins og hann væri að kuðla saman snýtubréfi. Og plastflöskurnar vindur hann úr hreinlega eins og tuskur, snýr þær úr hálslinum og kurlar þær í lóunum. Á ég kannski að senda hann hingað til að heilsa þær með handabandi? Nei, takk, sagði maðurinn. Og Þórður fór að velta því fyrir sér hvort sonurinn væri ef til vill handrukkari. En það gat eiginlega af alla verið því þau fóru bæða hlæja eins og þetta væri bara eitthvað grín. En svo var röðin komin að honum og allt gekk reyðlega fyrir sig. Hann var með 71 plast, 53 ál og 31 gler. Plastið og álið vel pressað, þó ekki eins vel og hjá sinni konunar. Afgreiðslumaðurinn gerði engar athugasemdir, las á miðan þar sem Þórður hafði skráð tölurnar, pikkaði þeir á vasareikni, tók svo við debetkortinu og straujaði samviskulega inn á það niðurstöðuna 2.325 krónur sem stemdi við útreikninga Þórðar, 155 stykki sinum 15 krónur, það var nýbúið að hækka gjaldið krónu. Sú upphæð rinni þar með rakleitt á ferðareikningin sem hann var að safna inn á fyrir lúðrasveita ferðalagi næsta sumar. Mammans var enn í símanum þegar hann kom tilbaka að bílnum. Ferðasagan hjá ömmu virtist vera í nokkuð mörgum köflum að þessu sinni. Svo Þórður opnaði aftur dyrnar vinstramegin og kifti svarta plastpokanum út. Hann var talsvert þungur. Það var ekkit auðvelt að rogast með hann upp þrepin að pappírskámnum. Pappír og sléttur pappi stóð á skiltinu. Gámurinn var að verða fullur, yfirborðið komið alveg upp undir lúðnar. Hann lyfti pokanum upp í gatið, tók undir botnin og byrjaði að hella úr honum. Hann var fljótur að tæma þennan stóra svarta plastpoka sem hafði verið alveg troðin af dagblöðum og auglýsingabæklingum, mjólkurfernum og hverskins pappa umbúðum. Þó ekki bylgjupappa, það var önnur deild. Hann hristi pokan vandlega til að ná síðustu bleðlunum úr honum og ætlaði svo að brjóta hann saman. Það var þá sem hann tók eftir þessari stóru og fallegu bók sem eiginlega flaut þarna svona líka tignarlega ofan á pappírshafinu, dálítið innar og til hliðar í gáminum. Hann sá ekki betur en hún væri í fínu leðurbandi og það voru gylltir stafir á kilinum. Og áður en að vissi af hafði hann stungið höfðin inn um lúuna og var kominn hálfur inn í gáminn. Með því að styðja sig við brúnina gat hann teygt sig eftir bókinni og þannig rétt náð tangarhald á einu horninu án þess að detta hann í gáminn og tókst síðan með lagni að mjaka henni til sín. Það gat ekki verið rétt að fleyja svona flottri bók og reyndar var bara alls ekki lagi að henda bókum yfir leitt. Hann var alinn upp við að slíkt væri ósiðlegt, eiginlega glæpur. Þess vegna hafði hann umhugsunalaust ákveðið að bjargenni frá þeim hræðilegu örlögum. Hann ætlaði að rölta með hana yfir í nytjagámin. Hún færi þá í góða hirðin og þar með hefði hann slegið tvær flugur í einu höggi. Fátækur bókamaður gæti höndlað hamingjuna og komist í feitt fyrir lítinn pening sem rynni síðan til góðra málefna. Í góða hirðinum kenndi margra grasa og ef þau seldust öll mætti svo sannarlega vona að margt smátt gerði eitt stort. Þetta hlaut að vera í lagi þó auðvitað væri stranglega bannað að hirða neitt úr gámunum á svæðinu. Það samsvaraði eiginlega því að stela. En með því að taka þessa flottu bók var hann ekki að hirða neinn verðmæti handa sjálfum sér heldur bara koma þeim á réttan stað. Í raun væri hann sjálfur þar með orðin góður hirðir. Hann vildi samt ekki láta neitt bera á því að hann hefði tekið eitthvað úr gáminum. Það gat leitt af sér grunnsemdir og óþarfa spurningar sem best var að sleppa við. Mammans var heldur ekki hrifin af því að neitt væri hirt úr ruslinu. Hann tók því svarta pokan og vafði honum utanum bókina og lagði svo að stað með fengsin niður þrepin. En nú var mammans því miður hætt í símanum. Hann vissi að hún var tímabundin, þurfti að flýta sér í vinnuna, komast á fund, enda var hún búin að starta bílnum. Hún horfði í óþólin móðum öxl og benti Þórði að drífa sig, allt hafði þetta tekið mun lengri tíma en venjulega. Það var dálítill spölur yfir í nytjagáminn, svo hann sá að hann kæmist ekki þangað að þessu sinni. Hann gekk að bílnum, smeygði pokanum með bókinni inn á gólfið fyrir framan aftursætið og settist svo sjálfur fram í. Jæja, þau eru komin gömlu hjónin, sagði mammans um leið og hann renda stað. Allt samkvæmt áætlun kom einhver tími nótt, hún baða heilsa. Var hún ekki hress? Jú, alveg eldhress eins og venjulega endur nærði eftir ferðina, en afiðinn var eitthvað fúll, hélt hún. Ég veit ekki hvað það er. Fúll, það var skrítið. Hann er nú vanur að vera svo hress eftir þessa ferðir. Hvað kallar hann aftur? Forliftur. Áfram alveg í skýjunum þó hann sé löngu lentur. Tönnlast alltaf á þessu hvað er betri en sólar sín? Já, það er rétt, sagði mammans. Hún vermir, hún skín og hýrt gleður mann. Þannig er það víst á Kanarí. Þú ættir annars að skreppa sem fyrst og heilsu upp á þau. Og honum finnst nú aldrei verra þegar þú kemur. Þú hlýtur ekki að porra þann upp ef hann hefur eitthvað daufur. Þau voru komin heim. Mammans stansaði frama við innkjærsluna og sagði um leið og hann steg út úr bílnum. Svo er þetta ammælið hann sett á morgun heldur hinn. Getur ekki hjálpað okkur og látið þetta í hug eitthvað snjallt að gefa honum. Þú ert nú svo sniðugu með svoleiðis. Kannski reynir þú líka að njósna eftir í hjá ömmuðinni hvort hann vantar eitthvað sérstakt. Við erum alveg í standandi vandræða með þetta eins og venjulega. Hann vanta nú yfirleitt aldrei það sem hún telur að hann vanti, sagði Þórður. Hann var kominn út úr bílnum, opnaði aftur dyrnar og tók samanbrotin pokan þaðan. Ég skal hugsa upp eitthvað, sagði hann, kvaddi svo og skellti bílhurðinni. Hann var einn heima, eldri systkini hans í skóla og foreldrarnir í vinnu. Hann fór beint inn í eldhús og lagði bókina stóru á borðið, ristaði sér tvær brauðsneiðar og smurði þær með marmelaði, hellti djúsi í glas, settist síðan og byrjaði að skoða bókina um leið og hann maulaði brauðið og drakk djúsin. Hann varð strax fyrir vonbrigðu með bókina. Innihaldið stóði ekki beinlínis undir væntingum. Þetta var eldgamall árgangur af einhverju tímariti sem hétt Blöndu kúturinn og virtist nú ekki vera neitt sérlega merkilegt þrátt fyrir leðuband og gillingu. Hann blaðaði fram og aftur á nokkrum stöðum. Mest voru þetta þýddar sögur og frásagnir af svaðilförum og glæpum, svo kölluðu sérkennileg sakamál, sum vægast sagt afar sérkennileg, en inn á milli ýmislegt sem helst mynt á þjóðlegan fróðleik með yfirskriftinni Íslensk frásögn. Enda laus rauna rolla um mannraunir og hrakninga. En svo voru líka sérstakar brandarasíður. Smælki var það kallað. Líklega dregið af sögnin að smæla. Það lofaði góðu, en honum stökk svo reyndar ekki einu sinni bros þó hann læsi nokkra af þessum myntu brandurum. Þeir voru allir frekar ömulegir, nákvæmlega ekkert fyndnir og það sem verra var að oftast var ekki einu sinni nokkur leið að sjá hvað það var sem ætlast var til að væri fyndið. Eitt sá allra besti var svona. Eftir 30 ára afmælis hóf kvenstúdenta í vor var ein konan að því spurð hvort þetta hefði ekki verið hressilegur hópur. Já, það voru sömu gamalkunnu andlitin, eitthvað hafði þeim fækkað síðan síðast, en nýjum tönnum fjölgað. Hini brandararnir virtust þaðan að verri, svo hann vafði bókinni aftur inn í plastpokan, ákveðin í að sæta lægi og kominni í nytjagáminn í næstu sorpuferð. Kannski var bara líka allt í lægi að skellenni í pappírsgáminn aftur og leifin að endurvinnast. Nei, reyndar ekki. Hún gat þrátt fyrir allt komið einhverjum að gagni, verið til nytja, þó engin ætti líklega eftir að lesa hana. Hún hlaut að minnsta kosti að geta gert sig sem hillu skraut, eins og til dæmis bækurnar í IKEA. Hann gekk frá eftir sig í eldhúsinu, bustaði tennurnar rækilega inn á baði, fór svo inn í herbergi sitt, stakk pokanu með bókinni undir rúmið, tók fram klarinettið og setti það saman, stilti blaðið vel og vandlega í munnstykkið og æfði sig síðan hátt í klukkutíma. Að því loknu ákvaðan að skella sér til af og ömmu. Það var alltaf ansi notalegt að hitta þau, sérstaklega þegar þau voru nýkomin að utan. Hann hringdi fyrst til að gá hvort þau væri ekki áraðanlega heima. Jú, við erum hér, sagði ammans. Förum alla langt í bili. Þú veist að þú ert alltaf sannur aufúsu gestur. Annarkvort væri nú endilega drífðu þig. Það tók hann ekki nema rúmar 10 mínútur að hjóla heim til af og ömmu. Ammans kom til dyra, bauðan velkomin, faðmaðan og sagði honum að koma og tilla sér inn í eldhúsi. Hún heldi djúsi í glashandunum, tók fram ýmislegt góðgæt úr fríhöfninni, sturtaði í skálar og raðaði þeim fyrir framan. Er afi inni hjá sér? Já, heldur það sé nú. Hann er bara inn á kontor eitthvað að súrmúla. Það er ekki að sjá að hann sé nýkomin úr sólalandaferð. Hvað er hann eitthvað fúll? Æjá, ekki var hann fyrr komin inn úr dyrunum en hann fór að fjasa og þösa út af einhverju rusli, einhverju meintum verðmætum sem Veslins Guðný virðist hafa fleikt þegar hún kom að þrýfa meðan við vorum í burtu. Ég held að hann ætlaði að drepa hana þegar hún leit við hérna í dag. Ég efast að hann vilja halda áfram hjá okkur. Hvaða rusl var þetta? Spurði Þórður. Æ, ekkurt eldgamalt sorprit sem hann hafði ekki haft rænu á að halda nógu fjarri dagblaðabunkanum. Hann átti alveg að vita hvað Guðný getur stundu verið rösk. En afi hans var komin á kreik. Hann hafði heyrt þetta síðast og stóðu nú í eldhústyrunum þungbúin á svip. Sorprit, sagði hann. Já, svona blöð voru köllu sorpri þegar ég var alast upp og alla vega erð orðið að núna, sagði amma hlæjandi, eftir að það fór í sorpið. Nei, ég meina það, Þórðu minn, það er alveg óþarfa láta eins og þetta hafi verið miljóna tjón, Guðbrandsbibli eða eitthvað svoleiðis. Afi var sestur við borðið. Sæll, Þórðu minn, þetta var blöndukúturinn sem ég átti komplett. Heill árgangu farin, 68, tjón sem aldrei verður bætt. Málið snýst ekki verðmæti í merkingunni peningar, heldur er það tilfinningagildið. Ég erði þetta frá pappa, hann batta sjálfur í skinn. Ritstjórinn var besti vinnur hans og pappi var nátengdur þessu riti þó það hafi kannski ekki verið merkilegt. Hann las próvarkir. Og sáum brandara þáttinn smælkið í meirin 30 ár. Þórður hjólaði hratt á heimleiðinni. Hann hlakkaði til að geta sagt foreldrun sínum að hann væri búinn að leysa málið með afmælisgjöfina handa afa.
Þetta var sagan Blöndukútur í sorpu eftir Þórarinn Eldjárn. Hún var flutt á degi barnabókarinnar árið 2014. Og þá er þessu lokið hjá okkur í kvöld hér á útvarpi Krakkarúf, en við heyrumst aftur á morgun. Ég minni á krakkarúf.is og krakkarúf appið þar sem finna má allt efnið okkar hvenær sem er. Þangað til næst, hafið það gott og verið sæl.